Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό Παρασκευής 29 Οκτωβρίου. Σήμερα 10 και 12 λεπτά η ώρα, μέχρι τις 11 παρέα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Είναι η εκπομπή σε διάδραση, είναι στο μικρόφωνο η Αρετή Μπίτα, είναι στον ήχο μας ο Νίκος Τσιμπλάκης και βεβαίως σύσσωμη και η υπόλοιπη ομάδα συνεργασίας. Είναι η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ήρα Πανανίδου διαλέγει μουσικές και τραγούδια και η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Οπότε, τι ωραίο σκάσιμο ήταν αυτό, Νίκο Τσιμπλάκη. Τι ωραία έτσι που άλλαξε τις γέφυρες. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή λέγοντας δύο λόγια για όλο αυτό το rebranding του Facebook μετά και τις επίσημες ανακοινώσεις του Mark, του γνωστού μας Mark, του Mark Zuckerberg. Πόζαρε χθες με το νέο λογότυπο και την επωνυμία της εταιρείας του, καλωσορίζοντας μία νέα εποχή του Facebook. Μετά την λένε, την προφέρουν, αλλά μετά θα πούμε εμείς, καθώς προέρχεται από ελληνική λέξη και θα μπορούσε να πει κανείς εδώ να θυμηθεί με τη διαφήμιση που λέει όλα ελληνικά πια. Το νέο όνομα του Facebook που θα είναι Meta παραπέμπει στο Metaverse, μάλλον έχει κάτι στο μυαλό του ο Mark σαν να λέμε Universe, είναι κάτι ολιστικό, έχει να κάνει με την πολιτική της εταιρείας που συνδυάζει την εικονική πραγματικότητα με τις τεχνολογίες. Δηλαδή, για να σας γίνει πιο σαφές, ο Mark προφανώς έχει στο νου του μια εποχή μετά από μια δεκαετία, δύο δεκαετίες, όπου όλοι φαντάζομαι ή το φαντάζεται και ο ίδιος θα κυκλοφορούμε με τον κατάλληλο εξοπλισμό, δηλαδή με γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, σαν αυτά τα γυαλιά της, της Apple, τα γυαλιά της Google μάλλον. Δεν ξέρω πώς το έχει στο μυαλό του. Φαντάζομαι εκείνος θα ξέρει κάτι περισσότερο για το πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα και πώς θα κουμπώσουν οι νέες τεχνολογίες ακόμα περισσότερο πάνω στην καθημερινότητά της. Το θέμα είναι ότι το Facebook σχεδιάζει να φτιάξει ξανά τον εαυτό του στο πλαίσιο της δημιουργίας του Metaverse, αυτό το rebranding δηλαδή, όπου όλοι θα μπορούν να επικοινωνούν με πάμπολους τρόπους και σε εικονικούς χώρους. Είναι λίγο τρομακτικό όλο αυτό, έτσι όπως το περιέγραψε πάρα πολύ βέβαια έτσι, συνοπτικά ο Ζούκερμπεργκ χθες. Πάντως, επί του παρόντος, όλες οι αλλαγές και οι πολιτικές έχουν να κάνουν με την πολιτική του Facebook, δηλαδή αλλάζει το όνομα της εταιρείας επί του παρόντος, παρά το ότι έκανε και μια προβολή στο άμεσο μέλλον. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ελληνικό στοιχείο πίσω από την καινοτομία, ο Ζούκερμπεργκ είπε ότι συνήθιζε να μελετώ τις κλασικές σπουδές και η λέξη μετα προέρχεται από το ελληνικό μετά και για εκείνο συμβολίζει το γεγονός ότι υπάρχει πάντα χώρος για περαιτέρω δημιουργία. Βεβαίως υπάρχουν και οι επικριτές του, λένε ότι όλο αυτό έγινε τώρα στον αντίποδα όλων των ανακοινώσεων, των καταγγελιών που έχουν γίνει για το Facebook. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν γίνονται έτσι, παιδιά. Δηλαδή αυτό πρέπει να το, ως εταιρεία, να το, ως project, ως εγχείρημα, να το μελετά, να το ερευνά τουλάχιστον 5 χρόνια για να γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις χθες. Λοιπόν, εμείς έχουμε και απευθείας εικόνα από το Προεδρικό Μέγαρο, όπου αυτή τη στιγμή βρίσκεται εντός του Προεδρικού Μεγάρου η Άγγελα Μέρκελ και δίπλα της βεβαίως η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου. Ήτανε να συναντηθούν αυτή την ώρα, δηλαδή 10:04 το πρωί, που ακριβώς just είναι, πώς το λέμε Νίκο, γερμανική ώρα. 10:04 ήτανε, 10:04 έγινε. Ακολούθως θα συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό γύρω στις 10:50 στο Μέγαρο Μαξίμου και η κοινή συνέντευξη τύπου έχει προγραμματιστεί για τις 12:30.
Buonasera. Eccoci finalmente soli.
Τώρα, αυτή η επίσκεψη εδώ στην χώρα μας έχει ένα χαρακτήρα απολογισμού. Πάμε να συνδεθούμε να δούμε τι, αν έχουμε φυσικό ήχο.
Σπουδαία πολιτικό που διαμόρφωσε σε μεγάλο μέρος την πολιτική της Γερμανίας αλλά και της Ευρώπης σχεδόν για δύο δεκαετίες.
Ich ganz großer Freude möchte Sie heute willkommen heißen hier im Präsidialpalast, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, Entschuldigung. Und ich möchte eine großartige, eine hervorragende Politikerin heute hier willkommen heißen, die die Politik der Bundesrepublik und der Europäischen Union geformt hat all die Jahre.
Η παραμονή σας στο τιμόνι μιας σημαντικής ευρωπαϊκής δύναμης για 16 χρόνια είμαι σίγουρη ότι σας έφερε αντιμέτωποι με πολλές κρίσεις και προκλήσεις, αλλά σας πρόσφερε και την ικανοποίηση να συμβάλλετε προσωπικά στην αντιμετώπιση καταστάσεων που δύσκολων για την ευρωπαϊκή μας οικογένεια.
Ich bin überzeugt, dass diese zwei Jahrzehnte, wo Sie am Steuer der Bundesrepublik waren, Ihnen die Chance gab, wirklich sehr große und wichtige Probleme wahrzunehmen. Probleme, die nicht nur Deutschland betrafen, sondern zum sehr großen Teil auch die europäische Familie. Und das ist wichtig für uns, also auch die Diskussion und wie diese Probleme durchgeführt und gelöst wurden.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και προσωπικά για τις προσπάθειες που καταβάλατε για την ενίσχυση και την διαφύλαξη των διμερών μας σχέσεων και για την σταθερά φιλοευρωπαϊκή σας στάση σε μια σειρά από ζητήματα που έθεσαν σε κίνδυνο την Ευρωπαϊκή Συνοχή.
Ich möchte mich an diesem Punkt an Sie wenden und mich bedanken. Und ich bedanke mich erstens, weil Sie wirklich alles taten, damit unsere beidseitigen Beziehungen aufrecht blieben und eigentlich in einem sehr guten Rahmen weiter durchgeführt werden konnten. Aber ich bin auch überzeugt, und deshalb bedanke ich mich auch, dass Sie ständig eine pro-europäische Politik durchgeführt haben.
Υπήρξαν βεβαίως και στιγμές δυσκολίας και έντασης. Η οικονομική κρίση που αντιμετώπισαν πολλές χώρες της Ευρώπης έφερε κυρίως σε δύσκολη θέση την Ελλάδα, που κλήθηκε να πληρώσει ένα βαρύ τίμημα. Ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση τόσο σε πραγματικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο. Και η Ελλάδα αισθανθήκαμε πολλές φορές δικαιολογημένα μόνη. Νομίζω όμως ότι το διάστημα που κύλησε και οι εμπειρίες που βιώσαμε σε αυτήν την περίοδο συνέβαλαν στην αλληλοκατανόηση και στην άντληση χρήσιμων συμπερασμάτων για το παρόν και το μέλλον.
Es gibt gar keinen Zweifel, dass wir eine Zeit lang durch sehr schwierige Probleme und schwierige Lagen beiderseitig durchlaufen müssten. Viele Länder hatten Probleme, Griechenland insbesondere. Ich möchte mich aber in diesem Moment sagen, dass es wichtig war zu wissen, obwohl es gab Momente, wo wir uns wirklich sehr allein führten, dass wir durch diese schwierige Lage durchwandern konnten. Ich muss auch sagen, dass ich überzeugt bin, dass diese Zeit uns die Chance gegeben hat, uns beidseitig besser zu verstehen, unsere Beziehungen zu vertiefen und eigentlich Wege zu finden, den Weg weiter fortzuführen in einem besseren beidseitigen Verständnis.
Είναι σημαντικό ότι η Ευρώπη διατήρησε τη συνοχή της και αυτό καταδείχθηκε και στη διαχείριση της πανδημίας και τώρα στην λειτουργία του Ταμείου Ανάκαμψης.
Ich glaube, dass es für uns alle klar ist, dass Europa zusammenhielt, was von besonderer Bedeutung ist. Und es wurde noch wichtiger in dem Moment, wo über uns sowohl die Pandemie kam, als auch die neue ökonomische Lage und die Art und Weise, wie wir sie handhaben wollen.
Οι διμερείς σχέσεις της Ελλάδας και Γερμανίας έχουν στέρεες βάσεις και φυσικά υπάρχει ένα περιθώριο ενίσχυσης και ενδυνάμωσής τους σε πάρα πολλούς τομείς, όχι μόνο στο οικονομικό και στον εμπορικό οικονομικό τομέα, στον τουρισμό, αλλά κυρίως στην αντιμετώπιση των προβλημάτων όπως είναι η διαχείριση μετανάστευσης, η κλιματική αλλαγή και βέβαια η ενίσχυση του διαλόγου για το μέλλον της Ευρώπης με την κοινωνία των πολιτών και ιδίως τους νέους, τους οποίους ανήκει και το μέλλον.
Wir haben gegenseitig wirklich ein sehr solides Fundament, auf dem auch unsere Beziehungen schon immer bestanden und sich basieren. Trotzdem glaube ich aber, dass wir jetzt eine Chance haben, uns besser zu verstehen, Probleme durchzudiskutieren, weil wir wissen, dass wir vor großen Problemen stehen. Die Klimaänderung, das Migrationsproblem, wirtschaftliche Probleme, aber vor allem der Dialog im Rahmen Europas, in dem, was wir tun können und müssen, auch im Hinblick auf die Jugend, der eigentlich Europa auch gehört.
Προσβλέπουμε πάντα στη στήριξη της Γερμανίας και στα εθνικά μας θέματα. Η Ελλάδα είναι πιστή στην Ευρώπη και πιστεύει στον διάλογο, στις σχέσεις καλής γειτονίας, με σεβασμό πάντα στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο. Αλλά ο διάλογος βέβαια προϋποθέτει την καλή διάθεση και της άλλης πλευράς. Δεν μπορεί να είναι μονομερής.
Wir haben immer Deutschland unterstützt und das werden wir auch weiter tun. Wir sind auch treue Mitglieder Europas und das werden wir auch weiter sein. Aber wir glauben und unterstützen den Dialog. Und ich glaube, dass der Dialog, innerhalb dessen wir bestehen, auch im Rahmen des europäischen und des internationalen Rechts, ist von besonderer Bedeutung. Das bedeutet aber auch, dass auch unsere Partner uns in diesem Sinne und in diesem Geist auch entgegenkommen werden.
Τέλος, σε προσωπικό επίπεδο, θα ήθελα να σας ευχηθώ, Καγκελάρη, μετά την αποχώρησή σας από την κεντρική πολιτική σκηνή, να συνεχίσετε, και είμαι βέβαιη ότι θα το κάνετε, να είστε δημιουργική και δραστήρια, αλλά και να απολαύσετε στιγμές χαλάρωσης με την οικογένεια και τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
Abschließend erlauben Sie mir auf einer persönlichen Note zurückzukommen und Ihnen zu sagen, ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich bin überzeugt, dass Sie weiter sehr aktiv bleiben werden, aber trotz allem genießen Sie die Zeit mit Ihrer Familie, mit Ihren Lieben und tun Sie weiter alles, was Ihnen wirklich bis jetzt vielleicht erspart blieb. Herzlich willkommen in Griechenland.
Ja, danke schön, Frau Präsidentin. Ich freue mich natürlich, Sie kennenlernen zu können und bedanke mich auch für den herzlichen Empfang.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίνετε την ευκαιρία να σας γνωρίσω και προσωπικά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή σας.
Und beim Reingehen haben wir schon besprochen. Ich freue mich natürlich, dass es noch eine erste Präsidentin in Griechenland gibt. Und ich glaube, es wird immer normaler werden, dass Frauen auch führende politische Positionen haben.
Και όπως είπα και όταν σας πρωτοσυνάντησα, χαίρομαι ιδιαίτερα που είστε και γυναίκα. Νομίζω ότι θα αποτελέσει κανονικότητα αυτό, σιγά σιγά, να υπάρχουν γυναίκες στην πολιτική.
Sie haben auf die wechselvollen Beziehungen hingewiesen, die immer von einem guten Fundament ausgehen können, aber die uns auch schon in schwierige Situationen gestellt haben während meiner Amtszeit.
Αναφερθήκατε σε αυτές τις στις σχέσεις μας, οι οποίες έζησαν κάποια σκαμπανεβάσματα, οι οποίες όμως εδράζουν σε πολύ στέρεες βάσεις και οι οποίες θα μας οδηγήσουν στο μέλλον.
Und unter dem Strich war in der Tat der Dialog immer das, der Schlüssel zur Lösung.
Και πρέπει να πω εν κατακλείδι ότι ο διάλογος πάντα υπήρξε το κλειδί προς αναζήτηση και εξεύρεση λύσης.
Und wir haben ja ganz unterschiedliche Herausforderungen gehabt, die Stabilität des Euro, die notwendigen Reformen in all unseren Ländern, aber natürlich auch unter sehr harten Bedingungen in Griechenland, aber dann auch die Flüchtlingsfrage, wo ich glaube, dass Deutschland und Griechenland sehr gut und auch sehr konstruktiv zusammengearbeitet haben.
Βέβαια, οι προκλήσεις ήταν διαφορετικές κάθε φορά. Είχαμε την σταθερότητα και σταθεροποίηση του ευρώ από τη μία πλευρά. Είχαμε φυσικά μία σειρά από μεταρρυθμίσεις που ήταν απαραίτητες να γίνουν σε όλες τις χώρες και στην Ελλάδα. Αλλά νομίζω ότι το μεγαλύτερο θέμα ήταν το μεταναστευτικό, όπου εκεί η Γερμανία και η Ελλάδα μπόρεσε επικοδομητικά να συνεργαστεί.
Und Sie haben die Pandemie erwähnt, die uns nochmal vor ganz andere Herausforderungen gestellt hat und natürlich gerade ein Land wie Griechenland, das schon durch so einen schweren ökonomischen Weg gegangen war, nochmal sehr gefordert hat. Und ich glaube, es war gut, dass wir dann in Europa den Recovery Fund oder Next Generation Fund der Solidarität auch gefunden haben.
Και μετά αναφερθήκατε στην πανδημία, ήταν μια εντελώς διαφορετικού τύπου πρόκληση, αν θέλετε, η οποία μας ήταν ειδικά για χώρες, για μια χώρα σαν την Ελλάδα που είχε ήδη υποφέρει μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλό το γεγονός ότι δημιουργήσαμε αυτά τα ταμεία ανάκαμψης ή το Next Generation Fund.
Und ich glaube, was uns immer wieder die Kraft gegeben hat, und das haben Politiker auf beiden Seiten und Politikerinnen geschafft, auf der deutschen und der griechischen Seite, dass wir wissen, wir gehören in Europa zusammen.
Αυτό που μας έδωσε δύναμη, είμαι της άποψης, σε αυτό το διάστημα μεταξύ πολιτικών, γυναικών και ανδρών, ήταν Γερμανίας και Ελλάδας, ήταν γεγονός ότι πάντα είχαμε την αίσθηση ότι ανήκουμε μαζί.
Das muss auch das Grundgefühl sein für alle Herausforderungen, vor denen wir natürlich auch in den nächsten Jahren noch stehen werden. Ich möchte mich herzlich für Ihre guten Wünsche bedanken, für meinen nächsten Lebensabschnitt. Ich werde sicherlich ein politischer Mensch bleiben, aber die Verantwortung abgeben. Und insofern Dankeschön auch dafür und jetzt freue ich mich auf das Gespräch.
Και νομίζω ότι αυτή θα πρέπει να είναι και η βασική αίσθηση σε σχέση με τις προκλήσεις που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ για τις ευχές που διατυπώσατε για την επόμενη περίοδο της ζωής μου. Θα παραμείνω ένα πολιτικό άτομο, αλλά θα παραδώσω την ευθύνη. Χαίρομαι πολύ για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει.
Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με το Προεδρικό Μέγαρο, εκεί όπου πραγματοποιείται η συνάντηση της Άγγελας Μέρκελ με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με την κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου. Ακούσατε κι εσείς τις δηλώσεις. Έτσι κι αλλιώς οι ελληνογερμανικές σχέσεις έχουν περάσει από σκαμπανεβάσματα την τελευταία δεκαετία, κυρίως λόγω της μνημονιακής περιπέτειας. Στάθηκε σε αυτό και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δηλαδή είπε μεταξύ άλλων ότι αισθανθήκαμε μόνοι πολλές φορές. Είναι η αλήθεια, όμως το ευτυχές είναι ότι η Ευρώπη κατάφερε να διατηρήσει τη συνοχή της και αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό φαίνεται και από το Ταμείο Ανάκαμψης που δημιουργήθηκε τώρα εν μέσω πανδημίας. Υπάρχουν στέρεες βάσεις, είπε η κυρία Σακελαροπούλου. Βεβαίως υπάρχουν και τα περιθώρια βελτίωσης κάθε φορά. Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, η κυρία Σακελαροπούλου είπε ότι η Ελλάδα είναι και παραμένει πιστή στην Ευρώπη, πιστεύει στο διάλογο, αρκεί να μην είναι μονομερής. Σε προσωπικό επίπεδο βεβαίως της ευχήθηκε τα καλύτερα από εδώ και πέρα. Από την άλλη, κυρία Μέρκελ είπε ότι ναι, οι σχέσεις μας έζησαν σκαμπανεβάσματα, αυτό είναι γεγονός, όμως οι βάσεις ήταν στέρες και ο διάλογος πάντα υπήρχε ως το κλειδί για τις λύσεις. Διαφορετικές προκλήσεις κάθε φορά, επεσήμανε η κυρία Μέρκελ, το μεταναστευτικό ήταν το μεγαλύτερο θέμα, όπου εκεί φάνηκε ότι η Ελλάδα και η Γερμανία, λόγω αυτών των στέρεων βάσεων που υπήρχαν, κατάφερε να συνεργαστεί.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Όλα είναι μνήμη. Ακόμα και αυτά που δεν έχουν συμβεί ποτέ. Όλα είναι μνήμη και νοσταλγία. Νοσταλγία για όσα δεν κάναμε ποτέ. Ακόμη φαντάζομαι στιγμές που ποτέ δεν ζήσαμε μαζί. Ξέρω πλέον ότι ήρθε η ώρα να διαχωρίσω την πραγματικότητα από τη φαντασία.
Καρτ Ποστάλ. Σάββατο στις 11 το βράδυ στην ΕΡΤ 1. Πρώτο πρόγραμμα.
Χωρίς μετά σπίτι μεγάλο να χωράει την καρδιά, αλλά να για να πλώσεις μάτια μου γλυκά όλη την πίκρα απ' τα παλιά. Έγια, 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 πάμε μακριά, φυσάει το όνειρο στα μάτια μας μπροστά. Ό,τι έγινε έγινε και βάλε μια φωτιά, τραπέζι στρώσε να χορτάσει η σχολιά. Έγια, 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 πάμε μακριά, μέσα στου ήλιου να μπλεχτούμε τα μαλλιά. Έγια, 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 πάμε μακριά, διπλό ρισκίζει τα νερά. Μεσάνυχτα, όταν το τώρα δεν θα φτάνει πουθενά, τότε θα φτιάξω μια βραδιά, μια μουσική με όλα τα μπάσα μας βαριά, ένα σκαρί να έχει ορθά νύχτα παλιά, με καπετάνιο σουρωμένο απ' το νοτιά, κιθάρα παίζει απ' τα παλιά και τραγουδά. Έγια, 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 πάμε μακριά, φυσάει το όνειρο στα μάτια μας μπροστά. Ό,τι έγινε έγινε και βάλε μια φωτιά, τραπέζι στρώσε να χορτάσει η σχολιά. Έγια, 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 πάμε μακριά, μέσα στου ήλιου να μπλεχτούμε τα μαλλιά. Έγια, 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 πάμε μακριά, κυπλό ρισκίζει τα νερά. Μέσα στου ήλιου να μπλεχτούμε τα μαλλιά.
Έγια, 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 πάμε μακριά. Κι η πλώρη σκίσει τα λερά.
Λοιπόν, να πάμε και στο θέμα της πανδημίας. Τώρα έχετε καταλάβει ότι το να λέμε εμείς, οι επιστήμονες χτυπάνε το καμπανάκι, οι ειδικοί ξαναχτυπάνε την καμπάνα σε ό,τι έχει να κάνει με την εξέλιξη της πανδημίας. Αυτά δεν έχουν νόημα, δηλαδή οι ωραίοι τίτλοι. Το θέμα είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, ότι κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα ο αριθμός των κρουσμάτων έχει εκτοξευθεί στα ύψη, μέρα με τη μέρα πληθαίνουν οι θάνατοι. Η χειρότερη εβδομάδα από την αρχή της πανδημίας καταγράφηκε σε εκθέσεις των ειδικών. Μιλάμε για περισσότερα από 24.000 κρούσματα μέσα σε 7 ημέρες και 285 θάνατοι που στην πλειοψηφία τους καταγράφηκαν σε Βόρεια Ελλάδα και Θεσσαλία. Ακούγοντας χθες τον κύριο Νίκο Καπραβέλο, τον διευθυντή της ΜΕΘ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, πραγματικά συγκλονίζει ο άνθρωπος με αυτά που λέει. Ξυπνά ο εφιάλτης του περασμένου Νοεμβρίου, είπε, προσπαθώντας να περιγράψει την κατάσταση στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης λόγω των κρουσμάτων. Στην η συντριπτική πλειοψηφία των νοσηλευωμένων στο Παπα-Νικολάου, για παράδειγμα, είναι η ανεμβολίαστη. Ήδη οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα επιπλέον, όπως για παράδειγμα επιπλέον περιοριστικά μέτρα, όπως για παράδειγμα την επέκταση της υποχρεωτικότητας, τη βάζουν πια πολύ ισχυρά στο τραπέζι. Θα συνεχίσω με το θέμα του κορονοϊού σε πάρα πολύ λίγο. Δεν θέλω να περιμένει ο Άσονας Σταυλάς, που είναι στο ρεπορτάζ και είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Να πάμε μέχρι την Ιερά Πέτρα, εκεί όπου έχουμε άλλη μία γυναικοκτονία. Έχω χάσει τον αριθμό πραγματικά για τη φετινή χρονιά. Η Άσονα, καλή σου μέρα.
Καλημέρα. Πραγματικά έχουμε χάσει τον αριθμό. Φαίνεται ότι δεν ξέρω αν είναι ένα φαινόμενο της εποχής. Αν φταίει ο κορονοϊός, δεν ξέρω ότι φταίει. Πάντως σήμερα είχαμε την τραγική κατάληξη μιας 48χρονης σε διαστάσεις συζύγου, μια γυναίκα που είχε 4 παιδιά. Το πώς έγινε το περιστατικό, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ίδιος, καταρχήν να πούμε ότι ήταν ένα ζευγάρι διαστάσεις, 54 ετών ο δράστης, 48 το θύμα. Το πρωί στις πρώτες πρωινές ώρες πήγε με τη μηχανή που είχε και την βρήκε στα ενοικιαζόμενα δωμάτια που έμεναν με τα 4 παιδιά, βγήκε έξω αυτή να το συναντήσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, την έριξε αμέσως με τη μηχανή, ανέβηκε πάνω της και με αλλεπάλληλες μαχαιριές που κατάφερε στο στήθος τη σκότωσε. Τώρα, αμέσως μετά έφυγε σε μια περιοχή απόκριμη εκεί στο Περιστερά Ιεράπετρας, όπου αυτή την ώρα βρίσκεται εκεί και απειλεί ότι θα αυτοκτονήσει. Είναι σε διαπραγμάτευση.
Είναι αποκλεισμένη, φαντάζομαι, και η περιοχή από την αστυνομία.
Ναι, ναι, ακριβώς. Εμείς πάμε προς εκεί με τον οπερατέρ Κυριάκο τον Περατσάκη, προκειμένου να δούμε τι συμβαίνει, να καταγράψουμε όλο αυτό το στο γερό έγκλημα. Σοκάρουν βέβαια λεπτομέρειες που μαθαίνουμε, που ακούμε όσο περνάει η ώρα, ότι αυτός είχε προλαγγείλει το...
Τότε θα τη σκότωνε.
Ναι, ότι το έλεγε δεξιά και αριστερά. Στους φίλους του είχε μια παραβατική συμπεριφορά σύμφωνα με την αστυνομία. Από εκεί πέρα δεν πρόλαβε κανένας τίποτα. Τώρα έχουμε μια πληροφορία ότι πρόκειται περί κλίματος πάθους. Αυτή είναι μια πρώτη πληροφορία, ότι ανάμεσα σε όλα την απειλούσε, γιατί είχε ένα έντονο πάθος απέναντί της. Αυτό μάθαμε πριν από λίγο.
Καλά, αυτά το καταλαβαίνουμε, ότι δεν ισχύουν έτσι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Όταν μιλάμε για έγκλημα, όταν μιλάμε για μια δολοφονία, είναι μια δολοφονία. Πάθος, έρωτα, αγάπης, αυτά δεν υπάρχουν και δεν ισχύουν.
Απλά λέμε τώρα ότι τι
είναι αυτό που λένε.
Ναι,
γνωστοί, πληροφορίες, γείτονες.
Ναι. Ακριβώς.
Μάλιστα. Πρόκειται
μια στιγμή γυναικοκτονία, και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι είχε προαναγγείλει την εκτέλεση της γυναίκας του. Δηλαδή, και η κοινωνία δεν αντέδρασε. Ακούς κάποιον που λέει ότι θα σκοτώσω τη γυναίκα μου. Τουλάχιστον θα έπρεπε να γίνει, να υπάρχει μια διαδικασία όπου να παρακολουθείτε, εν πάση τόση, να το καλεί η αστυνομία. Δεν μπορεί να προαναγγέλει κάποιος μια δολοφονία και απλά να κυκλοφορά ελεύθερος.
Μα να σου πω κάτι, μπορεί καμιά φορά να μην το παίρνεις και στα σοβαρά οτιδήποτε μπορεί να λέει κάποιος. Η διαδικασία είναι διαφορετική.
Όταν όμως είσαι
δηλαδή, η γυναίκα
όταν
πρέπει.
Γνωρίζουν ότι και στο παρελθόν είχε βιοπραγγείλει απέναντί της. Ότι υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι πιεστική, ήταν μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη. Η γυναίκα είχε φύγει και άμενε στην νοικιαζόμενα δωμάτια. Προσπαθούσαν να τον αποφύγει. Ήξεραν ότι ήταν μια κατάσταση άσχημη εξέλιξη. Αρρωστημένη.
Μάλιστα. Ιάσονα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και βεβαίως θα είμαστε σε ανοιχτή σύνδεση μαζί σου, αφού πας και εκεί επί τόπου στο μέρος όπου βρίσκεται ο δράστης και απειλεί να αυτοκτονήσει, και βεβαίως βρίσκεται εκεί και η αστυνομία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. You moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. I didn't leave you 'cause I was all through. Oh, I was overwhelmed and frankly scared as hell because I really fell for you. Upside to a downward spiral, my love for you went viral, and I loved you every mile you drove away. But now here you are again, so let's skip to how you've been and get down to the more than friends at last. Oh, but that one night is still the highlight. I didn't need you until I came to. That's deja vu, but I thought this can't be true, 'cause oh, I swear to you, I'll be there for you. This is not a drive-by, just a shy guy looking for me. Να επανέλθουμε λίγο στο θέμα της πανδημίας, καθώς ήθελα να σταθώ σε ένα δημοσίευμα του Πολίτικο, που ο τίτλος ήταν «Η Ευρώπη στο έλεος του νέου κύματος της πανδημίας του κορονοϊού, τα νέα hot spot». Και όπως αναφέρεται στο άρθρο, στο έλεος του τέταρτου κύματος πανδημίας του κορονοϊού βρίσκεται πλέον η Ευρώπη. Ελάχιστες είναι οι χώρες της Γυραιάς Ηπείρου που δεν καταγράφουν αύξηση των κρουσμάτων της COVID-19. Η εμβολιαστική εκστρατεία είναι υπεραπαραίτητη, συνεχίζει το άρθρο. Τώρα τα νέα hot spot της πανδημίας βρίσκονται στην Ανατολική κυρίως Ευρώπη. Οι πρωταθλητές της εμβολιαστικής εκστρατείας με ποσοστό άνω του 80% που έχουν κάνει και τις δύο δόσεις είναι η Πορτογαλία, είναι η Μάλτα και η Ισπανία, και βεβαίως αυτό μεταφράζεται και σε πολύ χαμηλά ποσοστά νέων κρουσμάτων κορονοϊού, θανάτων αλλά και εισαγωγών στην Ρουμανία, στα νοσοκομεία, συγγνώμη. Από την άλλη, εκεί όπου σε χώρες με πολύ μικρή εμβολιαστική κάλυψη του ενήλικου πληθυσμού, όπως η Βουλγαρία, όπως η Ρουμανία, εκεί αντιμετωπίζουν τα χειρότερα ξεσπάσματα από την έναρξη της πανδημίας την άνοιξη του 2020, με αποτέλεσμα βεβαίως τα συστήματα υγείας τους να απειλούνται με ολική κατάρρευση. Τώρα, χώρες που θα μπορούσαν να τα πάνε καλύτερα, δεν τα πηγαίνουν όμως, είναι η Βρετανία, είναι η Γερμανία, είναι η Αυστρία. Ναι, μεν έχουν πετύχει εμβολιαστική κάλυψη της τάξης του 65 με 75% των πληθυσμών τους, όχι όμως αρκετή για να σταματήσουν την αύξηση των νέων κρουσμάτων του κορονοϊού. Μάλιστα, η Βρετανία ήδη επεξεργάζεται νέο πακέτο μέτρων, ένα plan C, όπως το λένε, εν ώψη του χειμώνα. Τώρα, όπως είπαμε, οι χώρες που βιώνουν τον εφιάλτη κυριολεκτικά είναι οι χώρες όπως είναι η Βουλγαρία, όπως είναι η Ρουμανία, χώρες που υστερούν, που αυτή τη στιγμή σκέφτονται τι να κάνουν. Ήδη, ας πούμε, η Λετωνία έχει μπει σε lockdown. Τρία κράτη της Βαλτικής αντιμετωπίζουν θέμα, είναι η Λιθουανία, η Λετωνία και η Εστονία. Κάποια από τα κράτη στην Κεντρική Ευρώπη, όπως η Σλοβενία, εκεί καταγράφονται από τα υψηλότερα ποσοστά νέων κρουσμάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Περίπου σε αυτές τις χώρες που σας ανέφερα, η εμβολιαστική κάλυψη ανέρχεται γύρω στο 50%. Και βεβαίως, όπως επισήμανε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ενώ μία εβδομάδα πριν αξιωματούχοι ανέφεραν ότι θέλουμε περίπου ένα χρόνο για να ξεμπερδέψουμε με τον κορονοϊό, τώρα, πριν δύο μέρες, οι ανακοινώσεις των αξιωματούχων ανέφεραν ότι η πανδημία απέχει πολύ από το να τελειώσει. Θα πάμε σε ένα θέμα τώρα που έχει να κάνει με τον καρκίνο. Κυρίως έχει να κάνει με την επιβίωση στο θέμα του καρκίνου. Αφορμή μας είναι μια ημερίδα που γίνεται το Σάββατο στο Πολεμικό Μουσείο. Το θέμα της είναι «Πες μου πόσο κρατάει το αύριο». Και θα πραγματευτεί τέτοια θέματα, κυρίως το θέμα της επιβίωσης από την ασθένεια ή με την ασθένεια του καρκίνου. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Γιάννη Ντίνο, είναι ψυχολόγος στη Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Εφήβων και Νέων με νεοπλασματική ασθένεια, μία υπηρεσία που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Funds με φορέα υλοποίησης την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ντίνο, που είστε εδώ μαζί μας.
Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
Το θέμα τώρα, όπως το καταλαβαίνω εγώ, αυτό που θα σταθείτε και θα συζητήσετε, είναι ένα δίπολο που έχει να κάνει με την ασθένεια και με την υγεία. Mm-hmm. Τι είναι αυτό που προβληματίζει ιδιαίτερα?
Κοιτάξτε να δείτε, η ασθένεια του καρκίνου με την σοβαρότητα και τις επιπτώσεις που έχει στον άνθρωπο, στη ζωή του κάθε ανθρώπου, έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Δηλαδή δεν επιτρέπει να σκεφτόμαστε με τέτοιους όρους. Ασθένεια και θεραπεία της ασθένειας ή υγιής. Όποιος τελειώνει τις θεραπείες του, δεν...
Είναι σαν να μην υπάρχει αυτή η εξίσωση. Δηλαδή.
Ναι, δεν καταργείται και στο λεξιλόγιο της ιατρικής, ο όρος είναι υγιής. Δηλαδή έχει αρχίσει να αντικαθίσταται αυτός ο όρος, πρώτον από τη λέξη επιβίωση, και δεύτερον, τίθενται θέματα δηλαδή επιβίωσης και μάλιστα και με χρονικούς όρους, δηλαδή πενταετίες, δεκαετίες, δεκαπενταετίες κτλ. Και το άλλο είναι ποιότητα ζωής. Δηλαδή έχουμε μια καλή ποιότητα ζωής. Όλο το κομμάτι, το θεραπευτικό, το θέμα υγείας που έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε ξεπεράστηκε η ασθένεια, στον καρκίνο δεν υφίσταται ακόμα και στους ιατρικούς όρους.
Μα το καταλαβαίνουμε αυτό.
Δημιουργεί προβλήματα.
Το καταλαβαίνουμε αυτό. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει συνεντεύξεις από ανθρώπους που βίωσαν τον καρκίνο, mm-hmm. που είχαν μια περιπέτεια με τον καρκίνο, που τα πήγανε καλά, καθώς όλα γίνανε σε ένα αρχικό στάδιο, οπότε mm-hmm. προλάβανε τα χειρότερα. Και πολλές φορές, έτσι το συναντώ συχνά, λένε ότι γιατί να είμαι μονίμως ο καρκινοπαθής, mm-hmm. ας πούμε, αφού έχω mm-hmm. περάσει ένα επόμενο στάδιο. Έχει mm-hmm. παρέλθει μια πενταετία, για παράδειγμα, που είναι κρίσιμη mm-hmm. για το θέμα των μεταστάσεων. Και όμως, αν mm-hmm. μια φορά νοσήσεις από καρκίνο και το ξεπεράσεις, είναι σαν να το φέρεις εφόρου ζωής. Mm-hmm. Τον τίτλο του καρκινοπαθή.
Ναι. Ακριβώς αυτό. Μία τέτοια σκέψη μας οδηγεί σε ένα διέξοδο, ότι σαν να σταματάει η ζωή. Mm-hmm. Το ζητούμενο είναι ότι αν πάρουμε μόνο από τη μεριά της ιατρικής και τα νούμερα και τα λοιπά, θα είμαστε διαρκώς σε μία αγωνία, σε ένα επιπλέον φόβο στη ζωή μας, ότι αυτή η ασθένεια μπορεί ανά πάσα στιγμή να ξανάρθει. Το ζητούμενο είναι για μας, και αυτή είναι η δουλειά της ψυχοκοινωνικής ογκολογίας, είναι να δούμε με ποιο τρόπο όλο αυτό που συμβαίνει στο σώμα του ανθρώπου, η οργανική διάσταση δηλαδή του καρκίνου, mm. που δεν αμφισβητείται, μπορεί να ενταχθεί στην προσωπική του υποκειμενική ιστορία.
Δηλαδή
πώς την κάνει μέρος της ζωής του και με ποιο τρόπο η ζωή του νοηματοδοτείται, ενδεχομένως και με πολύ διαφορετικό τρόπο, να συμβαίνουν δηλαδή αλλαγές στη ζωή του και να μπορεί να φτιάχνει ένα προσωπικό, μια προσωπική πορεία που είναι μοναδική, αξιοπρεπέστατη, όπως ανθρώπων οι οποίοι ενδεχομένως να μην πάσχουν από καρκίνο, αλλά να πάσχουν από άλλες ασθένειες, όπου είναι χαρακτηριστικό ότι σε άλλες ασθένειες, σε πολύ βαριές και ενδεχομένως πολύ υψηλότερου κινδύνου, γιατί πολλοί καρκίνοι έχουν πολύ μακριά πορεία από θεραπείας, μπορεί να είναι πολύ πιο απειλητικές για τη ζωή, και όμως εκεί δεν μιλάμε για επιβίωση. Έτσι, δηλαδή είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα σκεφτούμε από μια ψυχοκοινωνική πλευρά και να δούμε με ποιο τρόπο οι φόβοι των ανθρώπων, τα άγχη τους, πώς συναντιούνται σε αυτή την καινούργια πραγματικότητα και πώς συνδέονται με το παρελθόν τους, με την ιστορία τους, με τις σχέσεις τους, με το περιβάλλον τους, το επαγγελματικό, το φιλικό, το οικογενειακό. Και με αυτόν τον τρόπο να βγούμε από ένα σχίσμα, θα λέγαμε, ανάμεσα σε αυτό που μπορεί να συζητηθεί και σε αυτό που δεν συζητιέται. Από στερεότυπα, από φόβους, από προκαταλήψεις κτλ. Και σε αυτό παίζει ρόλο το γεγονός ότι μέχρι και πρόσφατα η ψυχοκοινωνική ογκολογία, και ειδικά στη χώρα μας, ήταν πάντοτε στο περιθώριο και έπαιρνε μία μορφή του τύπου ενός φιλανθρωπικού χτυπήματος στην πλάτη, λέγοντας κουράγιο.
Εν είδη στηρίγματος, παρηγοριάς, πιο παρηγορητικό, ας πούμε.
Ακριβώς, όλα θα πάνε καλά κτλ. Εμείς φεύγουμε από αυτά τα κλισιά και τα στερεότυπα και μπαίνουμε πραγματικά στα ερωτήματα της ζωής του κάθε ανθρώπου, όπου είμαστε εδώ να τα ακούσουμε, να τα υποστηρίξουμε, να τα συγκλίσουμε, να τα πάμε ακόμα πιο βαθιά, για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τη ζωή του και όχι πια ένα επίπεδο απλώς επιβίωσης ή κάποιας θέσης ποιότητας ζωής. Εδώ μιλάμε για πραγματική ζωή, για τη ζωή του κάθε ανθρώπου μπροστά σε δύσκολες καταστάσεις που μπορεί να ζει κάθε φορά.
Πάντως το θέμα το... Στην όποια παρέμβαση, όταν ένας άνθρωπος νοσήσει από καρκίνο, πρέπει όλο αυτό το ψυχοκοινωνικό στήριγμα να λειτουργήσει ταυτόχρονα. Δηλαδή η προσέγγιση δεν θα πρέπει να είναι ολιστική σχεδόν από την αρχή.
Σαφέστατα, σαφέστατα, και εδώ είναι μια κατάσταση που ζητάει, απαιτεί πολλές προσπάθειες και μια διαφορετική αντίληψη πια της ασθένειας και να ξεφύγει κανείς από μια επικαιρότητα του επίγοντας, όπως είναι γρήγορα τις θεραπείες μου, γρήγορα τα πάντα. Βεβαίως υπάρχει η σχέση αυτή που πρέπει κανείς να θεραπευτεί ιατρικά. Το ζητούμενο είναι με ποιο τρόπο όλο αυτό θα δώσει, σε όλο αυτό θα δώσει το χρόνο για να μπορέσει να πάρει και την υπόλοιπη, να συνδεθεί και με το υπόλοιπο μέρος της ζωής του. Και βεβαίως πρέπει να υπάρχουν εκεί οι κατάλληλοι άνθρωποι που μπορούν να το κάνουν αυτό, και όχι μόνο σε σχέση με τον ασθενή, αλλά σε σχέση με την οικογένειά του, σε σχέση με τους επαγγελματίες τους ίδιους υγείας.
Σε σχέση με ολόκληρη την κοινωνία, δηλαδή το μήνυμα.
Τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, το επαγγελματικό χώρο και ευρύτερα μετά. Εκεί θέλει μεγάλη προσοχή όταν λέμε και την ευρύτερη κοινωνία, γιατί πώς βγαίνουμε προς τα έξω να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα θέλει πάρα πολύ προσοχή. Είναι πολύ επικίνδυνο να πέσουμε σε κλισέ τα οποία μας πάνε πολύ γρήγορα να κλείσουμε το θέμα από έναν λόγο ο οποίος θέτει ερωτήματα και προκαλεί. Γι' αυτό το λόγο ο δικός μας ο χώρος δεν έχει πολύ μεγάλο ακροατήριο, γιατί θέτει πραγματικά δύσκολα ερωτήματα και χρειάζεται κανείς να δώσει χρόνο. Είναι αυτό το πράγμα που λείπει σε σχέση με την ασθένεια του καρκίνου. Δηλαδή σαν να μην υπάρχει αύριο.
Και επίσης, επειδή αναφερθήκατε έτσι στην κοινωνία ευρύτερα, δηλαδή το μήνυμα πρέπει να έχει πολλαπλούς αποδέκτες. Ξεκινώντας βεβαίως από τον ασθενή, έτσι, από τον άνθρωπο που νοσεί. Αλλά αυτό για να μπορέσουμε να μην υπάρχουν στερεότυπα, για παράδειγμα με αφορμή το θάνατο της Φόφης Γεννηματά, όλα τα δημοσιεύματα μιλούσαν για την γενναιότητα, πώς αντιμετώπιζε την νόσο, έτσι, γενναία κτλ. Θέλω να πω, αυτό, ακόμα και αυτό, είναι μια ταμπέλα που μπορεί οι άνθρωποι αυτοί που μαθαίνουν ότι νοσούν από καρκίνο, που έχουν να τραβήξουν το δικό τους κουπί, το δικό τους γολγοθά και στην αποθεραπεία τους κτλ. Να μην το χρειάζονται όλο αυτό. Δηλαδή να θέλουν τον χρόνο τους. Να μην χρειάζεται να τους πεις ότι είσαι γενναία, μπράβο που το αντιμετωπίζεις.
Να σας πω κάτι. Το γενναίο στην περίπτωση ανθρώπων που έχουν μια τέτοια κοινωνική εμβέλεια, δύναμη προς το ευρύτερο κοινό, το γενναίο είναι ότι μπορούν και θέλουν να μιλήσουν γι' αυτό, ότι μπαίνουν μπροστά. Και αυτό είναι πάρα πολύ γενναίο. Το άλλο γενναίο είναι ότι μπορούν με έναν άλλο κομμάτι του εαυτού τους να κρατήσουν τη σχέση τους με την προσωπική τους ζωή. Και αυτό φάνηκε στη Φόφη Γεννηματά πραγματικά, ότι μπόρεσε να κρατήσει αυτά τα δύο πεδία με έναν τρόπο πάρα πολύ προσωπικό και μοναδικό. Και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει μας. Άλλο τι μπορεί να βγαίνει μπροστά, και καλά κάνει ένας πολιτικός, ένα δημόσιο πρόσωπο και βγαίνει και δίνει προς τα έξω τη μαρτυρία ότι ναι με ένα ασθενή, αλλά είναι ένα σύμβολο εκείνη τη στιγμή που το λέει. Εκείνο που δεν λέγεται όμως είναι ότι από πίσω του υπάρχει ένας άλλος κόσμος, πολύ προσωπικός, ο οποίος δεν χρειάζεται να παραμείνει.
Αμεβαιότητας, του φόβου.
Όχι μόνο αυτό, και το τρόπο με τον οποίο επαλεύει αυτή την ασθένεια. Είναι πολύ υποκειμενικό, δεν είναι ένας ο τρόπος. Αλλά αυτός ο τρόπος δεν μπορεί να φαίνεται προς τα έξω. Δεν μπορεί να γίνει, να επικοινωνηθεί. Είναι κάθε φορά πρέπει να γίνεται σε μια άλλη πλευρά, πιο προσωπική, πιο ιδιωτική, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Και αν ήταν ένα γενναίο πράγμα που υπήρξε στην περίπτωση της Γεννηματά, ήταν ακριβώς αυτό. Ότι δηλαδή κατάφερε, αυτή είναι η γενναιότητα, να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας αυτόν τον προσωπικό αγώνα, την προσωπική αντιμετώπιση της ασθένειας. Και αυτό είναι κάτι που υποστηρίζουμε και εμείς. Δηλαδή μην μπλέκουμε απαραίτητα το δημόσιο λόγο με τον ιδιωτικό λόγο. Χρειαζόμαστε και τον ιδιωτικό λόγο που θα είναι μακριά και θα παραμείνει για πάντα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Μάλιστα. Κύριε Ντίνου, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να υπενθυμίσω βεβαίως στους ακροατές μας ότι το Σάββατο 30 Οκτωβρίου στο Πολεμικό Μουσείο θα πραγματοποιηθεί η τρίτη επιστημονική ημερίδα ψυχοκοινωνικής ογκολογίας με αυτό ακριβώς το θέμα που προσπαθήσαμε να περιγράψουμε τα τελευταία 7-8 λεπτά. Η Καγκελάριος ήδη έχει μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου και συναντάται με τον Πρωθυπουργό. Αν υπάρχουν δηλώσεις, αργότερα θα τις ακούσουμε και βεβαίως 12.30 ώρα είναι κοινή συνέντευξη τύπου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Σάββατο, 10 η ώρα το πρωί. Αρετήπητα στο μικρόφωνο για αυτή την τελευταία ώρα, Γιάννης Πρίδεζης στον ήχο, Μαρία Κότο, δημοσιογραφική επιμέλεια, και Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Από εμάς, μια καλή συνέχεια Παρασκευής.
The others, they don't like us.
Yeah, I know.
Why?
Stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up.